mäletan, et mina hakkasin ennast ära võõrutama palgatööst ettevõtjaks selliselt, et ma hakkasin võtma töölt vabu päevi, kus kohas ma tegelesin ainult ettevõtlusega. Ja see tegelikult andis sellist kindlustunnet, et see, mida ma teen, sellel on potentsiaali.
Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Tervist kõigile, et rõõm on kõik teiki jälle tervitada siin ja osa meil 27. Et ja tänase loo kangel Anna on meil tütarlaps nimega Sirle Truuts. Ja Sirle on siis ettevõtluse alustaja ja koolitaja, ta aitab teistel inimestel alustada ettevõtlusteed, kui on mõte, et sellele teekonnale võiks minna keegi või võiks seda teha, siis Sirlel on hästi põnev ka blogi, mida mina ise nagu ka vahepeal siin loen ja sirvin, et ma ütlen, et ta tegi eelmise aasta näiteks kokkuvõtte, mis siin majandus ja maksus ja kõikides toimus on ju, ma ei pidanud ise hakka midagi muud lugema kui Sirle blogi, mis oli või seda kokkuvõtet, mis oli väga hea informatsiooni allikas minu jaoks. Ja sellest on juba piisavalt selline hea ülevaate, et see on juba hea, kui keegi teine teeb sellise töö ära, mida ma ise ausutades ei oleks üldse viitsin teha. Et sõrmast suuret tänud Sirlele. Ja vestus oli ka hästi, hästi põnev, kuidas tema üldse alustas ja mis esimesed sammud olid. Ega see just nagu kõige lihtsam ei ole, nagu me teame, aga üks lause, mis küll Sirle ei olnud, aga mul on nagu jäänud siia eelmine aasta veel kõlama, et ma vist mainin seda ennem, aga distsipliin on vabadus, millest hetkel võib-olla paljud ei saa aru, aga mida distsiplineeritumalt me raha, ajaga, tervisega, ükskõik millega ümber käime, seda rohkem vabadust meil on kõike muid asjad. Et see on nagu hästi, hästi põnev ütlus, mida ma kuulsin ühest saatest ja loomulikult veel kõigile suured tänud. Kirjutage, andke meile tagasisidet, indrek@hakkametegutsema.ee. Meil on Facebookis, Instagramis, YouTubeis on meil ka oleval ja me teeme ikka veel iga kord loosimisi, et ma proovin nagu ikkagi inimesi omavahel kokku viia, et need saate külalised saaks ikka mõne saate kuulajaga kokku, kunagi ei tea, mis juhtuda nendest võib kokku saamisest või saad ise abi, et siis ongi, et ja need loosid kõik toimivad Facebooki vahendusel hetkel, et me proovime ka siin mingid muid asju välja mõelda, mida teha ja selle võttes on nagu põnevad ajad. Ja ma võin praegu öelda, et ma alustasin ka testin ise oma terviste keha, et ma olen hetkel 43 tundi vist niimoodi söömata, et paastun siin, kui neid saateid teen, et olukord on täitsa lahe ja tunne on parem, kui ma arvasin, aga ei soovita inimestele seda teha, kui ei tea täpselt, mis need, miks ja kuidas, aga ma siis ütlen, et see on tegelikult natuke lihtsam, kui ma arvasin, et kaks päeva veel minna. Aga selge, et kuulemist täna lugu ja suurt tänud teile kõigile. Nii.
Tere Sirle.
Tere Indrek.
Ja räägi Sirle, millega sina igapäevaselt toimetad?
Ma olen ettevõtja, koolitaja, blogija, terapeut. Seega kokkuvõttes ma nimetaksin ennast loov ettevõtjaks, kes siis tegeleb igapäevaselt ise enda unistuste elluviimisega ja toetan ka teiste unistuste elluviimist.
Räägi, kuidas saadakse loov ettevõtjaks? Mina pole seda ennem seda terminit enam kuulnud kui osale.
No loov ettevõtjad Eestis on päris palju tegelikult. Et läbi minu koolituste olen ma nendega ka tuttavaks saanud ja loov ettevõtja on see inimene, kes tegelikult usaldab seda, mida ta soovib luua, et tal on väga tugev usaldus iseenda potentsiaali ja sellesse, mis väärtust ta siis loob.
Aga ma arvan, et üks suure probleem ongi just see eneseuskuvate. Et teades ise ennast ja niimoodi, et kui mingi ettevõttega või kuidagi alustada tahad, siis esimene asja, et kas ma saan hakkama sellega või kas ma oskan seda, et kas kuidas nagu loov ettevõtja või kuidas sa nagu sellest takistusest üle saab?
No mina olen tegelikult ettevõtja olnud alates 2008 aastast ja alguses ma kindlasti ei olnud loov ettevõtja, kuna ma jõudsin ettevõtlusena ettevõtluses üldse tänu sellele, et mul oli vaja teenida tulu, oma sissetulekuid suurendada. Ja siis noh, üks asi, mida ma siis oskasin, oli raamatupidamisteenus ja hakkasin seda siis pakkuma. Aga kuna noh, mul enda võimekusse ja sellesse, et ma suudan midagi täiesti nullist luua, see usk puudus, siis selge on see, et ettevõtluses ka ma valisin kõige sarnasema valdkonna, mis on palgatööle sarnane. Ehk siis noh, loovettevõtjana tänasel hetkel ma ikkagi noh, ma usun sellesse, et ma suudan midagi sellist luua, mida teised ei ole teinud, ja ma kasutan siis oma loovust selleks. Ja noh, kuidas selleni jõuda, see on tegelikult töö ise endaga. Noh, kui ma teen regressiooniteraapiaid, siis noh, meie alateaduses peitub väga palju uskumusi ja hirme. Et noh, näiteks hirm, et kas ma siis ei ole piisav või siis mul ei ole piisavalt palju seda, mida pakkuda. Ja tegelikult sellega tulebki tööd teha. Et noh, loovus on seotud ka sellega, et noh, meie keskkond, kus koos me elame, on väga hinnanguline. Ja kui me oleme haavatavad, siis tegelikkuses noh, iga hinnang, mis meile antakse, see pärsib loovust.
Nii see on, aga räägi, kuidas su enda nagu lugu, et sa ütlesid, et sa said 2008 aastal ajas ettevõtjaks, et mis seal ennem juhtus ja mis see tõuke andis?
No, ettevõtjaks ma pidin hakkama, noh, nagu ma ütlesin, olude sunnil. Ja ennem seda, kui ma selle otsuse tegin, ma arvasin, et ma mitte iial ei hakka ettevõtjaks. Lihtsalt juhtus niimoodi, et oli sügav majanduskriis ja teadaolevalt oli ka euribor oli väga kõrge ja siis noh, meil ju kõigil olid laenukohustused peal ja ükski tööandja ei suutnud sellist palka ka hea tahtmise juures maksta, mis kataks kohustusi ja siis oligi noh, kaks valikut, et kas võtta lisatöö või siis teha oma ettevõtte. Ning ma mäletan nii selgelt, et ma küsisin endalt, et mis on see, mida mina saan müüa, kuna tegelikult noh, müügis tuleb ka raha. Ja siis jõudsingi selleni, et noh, ülikoolis oli saadud õpitud raamatupidamist, ettevõtlust, äriplaanide koostamist ja oma tutvusringkonda saatsin siis teate, et ma teen raamatupidamisteenust ja kirjutan äriplaane ja nii sain esimesed kliendid. Ja ma mäletan, et noh, kuna raamatupidamisteenus Eestis on noh, ääretult alahinnatud, või alaväärtustatud, et siis selge on, oli see, et ma ei suuda nii palju seda teenust pakkuda, et noh, piisavalt palju sissetulekuid siis endale kindlustada. Ja siis ma mäletan, et ma lugesin Äripäeva rikaste topi, kus kohas siis olid erinevad ettevõtjad, siis et noh, kes on siis edu saavutanud, üks oli seal interneti äri. Ja siis ma mõtlesin, et mida siis mina, kes ma ei teanud interneti järist mitte midagi, noh, mida ma saan siis teha, et noh, et seal, noh, tundus, et seal on raha. Ja siis ma hakkasin blogi kirjutama. Minu esimene blogi siis koosnes õpetustes, kuidas äriplaane kirjutada. Ja ma võtsin äriplaani koostamise teooria ja kirjutasin selle sisuliselt interneti lahti. Ja sellel ajal siis oli tegelikult väga lihtne läbi selle jõuda Google'is esimesele lehele ja ma sain oma kõik äriplaanide tellimused läbi siis oma blogi. Ja sellest ajast on ka blogimine minu jaoks väga südamelähedane.
Kaua see kõik nagu aega võtta, siis võttis see, et, et esiteks tead sammu teha, et hakkate ettevõtjaks ja siis raamatupidamisega toimetada ja siis see, et, et võtad selle äripäeva rikastu topi ette?
No see juhtus hästi kiiresti, kuna no, ei olnud aega oodata. Seega no, ma usun väga, et kui inimene on viidud sellisesse väga sundseisu, siis ta võib olla väga julge, väga loov ja väga tegutsemisaldis. Ja ma, kui ma mäletan õigesti, siis no, see võttis paar kuud aega. No, ma käisin ka raamatupidamiskoolitusel eraldi, et pakkuda ikkagi kvaliteetset teenust oma klientidele. Ja paari kuuga ma sain ikkagi juba esimesed rahavood jooksma. No, blogimine muidugi võttis kauem aega, kuna no, blogimine on ajamahukas. Et seal ma arvan, et esimesed sellised tellimused tulid kuskil poole aasta pärast.
Hmm. Aga see, mis sa ütlesid, on tegelikult väga huvitav, et, et kui inimene on sundseisus, vaata, et siis sa peab tegutsema. Et, kas sa arvad praegu ongi see, et väga paljud inimesed miks ei tegutse või toimeta on mugavussoonis või, või ei oska selle peale mõelda, et minuga sellest asja nii kuni juhtu, vaata?
Ja ma arvan, et see on üks väga suur osa sellest, miks inimesed liiga palju mõtlevad, kaalutlevad ja tegelikuses ei tee, et see keskkond on mõnes mõttes nii pehme, et sa saad olla selles mugavustsoonis. Et ma arvan, et, et kui tuleks mingi raputus, et siis kindlasti mingitele inimestele on see hea võimalus. No kriis on tegelikult alati on selline, kriisis on alati võimalused.
Hmm. Aga kuidas sul endal, nagu, kui sa ütlesid kriisis, et sul oli olude sünnil, et ma saan aru, siis sa tulid tõelt ära või sind lasti lahti on ju, või siis oligi see, et mis ma nüüd teen, et kuidas see nagu periood, nagu tõetas, ma kujutan ette, see on nagu vaimselt on ta ikkagi päris, päris kurnav vaata.
Jaa, noh, tegelikuses, noh, ma olin sellel ajal tööl, ma alustasin panganduses siis oma karjääri sellel ajal ja, aga noh, lihtsalt kuna vastavalt minu sellele tasemele palgatöötajana, noh, ma sain isegi tipppalka sellel ajal ja noh, ma olen väga tänulik oma tööandjale, kes mind väga väärtustas. Aga lihtsalt noh, sellest ei piisanud. Noh, oligi tegelikult kõige mustemad senaariumi järgi, noh, oleks võinud ju noh, öelda, et ma ei saa hakkama, oleks võibolla isikliku pankrotti läinud, noh, ma ei tea, ja. Aga noh, ma võtsin selle julguse kokku ja noh, ma arvan, et ka ma olen kodus saanud sellise kasvatuse ja õpetuse, et noh, tööd ei tohi karta ja väljakutseid ei tohi karta ja seega noh, noh, lihtsalt hakkasin pihta, midagi ju kaotada tegelikult ei olnud, et sellel hetkel, kui sul ei ole midagi kaotada, siis on ainult võita.
Hmm. Aga kus sa selle julguse võtsid? Kus, kus see nagu tuli? Et kas sul olid mingid inimesed, kas toetsid või tavasti on ikkagi see, et kui sa ütled kellegile, ma hakkan ettevõtlusega tegelema, siis kõik ütlevad, oh jumal, oiku selle eest. Hmm.
Kui ma õigesti mäletan, siis noh, minu tutvusringkonnas ei olnud sellel hetkel väga palju ettevõtjaid ja seega ei olnud ka hirmu tegelikuses. Et kui, noh, kui ma alustasin, noh, mul ikkagi põhisisse tuli ju tegelikult palgatööst, et siis see oli selline hobi projekt osalt ja seega siis noh, ei tulnud need hirmud niivõrd esile, nii ei teiste hirmud ega minu hirmud. Aga noh, selge on see, et kui sa tuled töölt ära ja sa hakkad nullist ja sul ei ole üldse sissetulekuid, siis see on hoopis teine algus ja noh, tegelikuses nii koolitaja kui mentorina kui ka terapeudina ma ei soovita seda kellegil teha. See, see on lihtsalt ise enda noh, tapmine.
Aga kuidas sina soovitab praegu alustada mingi ettevõtluse või, või ettevõttega?
Noh, kõigepealt see sõltub muidugi sellest tegevusvaldkonnast. Paljusid ärisid on võimalik tegelikult teha oma põhisissetuleku kõrvalt. Ja see tegelikkuses eeldab muidugi väga tugevat distsipliini ja tahtejõudu. Ja võib-olla ka sellest inimestel tegelikult jääb puudu. Ma isegi olen enda pealt vaadanud, et kui on ilus ilm väljas, võiks ju minna jalutama, aga mul on vaja teha need ja need asjad ära. Et see distsipliin ja tahtejõud, see on hästi-hästi olulised ettevõtlusega alustamisel. Ja eriti, kui sa teed tegelikult seda palgatöö kõrvalt, sest sa teed seda oma vabast ajast ju. Mäletan, et mina hakkasin ennast ära võõrutama palgatööst ettevõtjaks selliselt, et ma hakkasin võtma töölt vabu päevi, kus kohas ma tegelesin ainult ettevõtlusega. Ja see tegelikult andis sellist kindlustunnet, et see, mida ma teen, sellel on potentsiaali. Et see on võimalik, et palgatöö ja selline kindlustunne on ka sõltuvust tekitav. Ja igast sõltuvusest on vaja ennast võõrutama hakata vaikselt. Üks võimalus on teha seda väga järsult, aga kui see kaotus on suurem kui see võit, siis tegelikult võib ju seda teha etapiliselt.
No, aga mis olid sinu need tegevused, kui sa võtab päevad, et mis see ettevõtlusega oli, et kuidas sa nagu teadsid, mille, et see oli sinu esimest sammud ju tegelikult, et kus sa teed, mis tegevused õiged on või kuidas sa nagu komposid seda?
See võõrutus hakkas mul nüüd pihta siis, kui ma alustasin oma koolitus ettevõttega sellel aastal. Ja ma võtsingi selliselt, et ma hommikul ärkasin üles täpselt nagu ma läheks tööle, tegin arvuti lahti ja tegin tööd siis terve päev. See tähendab seda, et minu esimesed sellised tegevused olid seotud just kirjutamisega, et ma olen oma kodulehe tegelikult ise loonud. Ja üldse mul on selline omapära, et ma teen väga palju ise. Ühel hetkel ma saan aru, et see ei ole enam võimalik, aga hetkel algfaasis ja see andis ka võimaluse võimalikult väikeste kuludega tegelikult alustada. Näiteks kui mul tulevad kliendid, kes soovivad, et ma neile äriplaane kirjutan ja coachin neid, siis ma väga sageli esitan küsimuse selle kohta, et miks mingit teenus sisse ostetakse. Ma saan aru, et seal mündil on kaks poolt, et üks on see, et sa saad selle ajaliselt, siis selle aja, mis sul järgi jääb, panustada siis kuskile mujale, aga tegelikult on hästi oluline algfaasis just aru saada sellest tervikprotsessist, mis sul ettevõttes on, et see ka kõige parem näide on näiteks kodulehe valmistamine, kus kohas siis sa võid maksta 1000 eurot selle eest, mida sa ise teeksid tegelikult 1-2 päevaga. Sest see on lihtsalt tänasel hetkel viidud nii lihtsaks.
Nii, et põhimõtteliselt sinu soovid, alguses ongi, nagu ma saan aru, et tuleb enda peal nagu ära testida. Et saada nendest süsteemidest aru lihtsalt.
Jaa.
Et seda tulevikus on ka lihtsam, ma arvan, et ongi teenus sisse osta, sellepärast sa juba tead neid murdepunkte vaata.
Just.
Ja mida tähele panna. Mm-hmm. Et see on siuke, aga nüüd kui sina ise nagu hakkasid seda blogimist tegema ja sa said aru, et see raamatupidamine ei olnud just see asi, mis nagu sisse toob, et kuidas sul nagu, mis see järgmised sammud olik, et kas hakkagi ainult projektide puhul või äriplaanid puhul sisse tulekut tulema?
Raamatupidamisteenuse lõpetamine oli tingitud sellest, et see väsitas mind. Ta oli hästi tehniline töö ja sellel hetkel ma olin juba tegelikult päris mitu aastat isendaga tööd teinud ja aru saanud, et milline potentsiaal minus on midagi muud teha. Ja ma mäletan nii hästi, et ma olin oma terapeudi juures, kuna omandades holistilise regressiooniteraapia kutsed, siis ise käin terapeudi juures ja hästi intensiivselt siis tegelen ise enda arenguga. ja ma kaalusin väga, et noh, et kas ma siis hakkan kirjutama või ma ei hakka kirjutama. Ja siis mul terapeut ütles väga hästi, et ideaalset hetke ei tule. Et sa pead kohe alustama, kui sa tahad seda teha. Ja järgmisel hetkel siis ma kirjutasin Sensasse ja avaldasin 6 järjestikuses numbris siis eneseteostuse kolumni. Ja see on hea näide sellest, et noh, küsija sul antakse. Et, noh, tegelikult ega blogimine noh, ettevõtlusena Eestis, noh, ma siiamaani ei ole päris veendunud selles, et ta võiks olla noh, analoogne ärivorm kui eraldi, noh, näiteks kui on Ameerikas, kuna lihtsalt turg on niivõrd väike, kui seda teha eesti keeles, aga ta on ideaalne vahend tööriist oma teenuste müügiks. Aga selleks, et see müük hakkaks toimuma, sa pead siis ennem väga palju sinna aega panustama.
Plus ongi, no, et ma olen oma teenuse müügiks, plus veel oma nagu, tuntuse brändi kasutamine.
Jaa,
et ma arvan, et need on, see on nagu hästi, hästi, hästi hea, et kõigepealt sa lood väärtust.
Mm-hmm, just.
Kui hakkad. Aga mind huvitas see, et sa ütlesid, et sa tegid ise endaga nagu hästi palju tööd, mm-hmm. et kuidas see nagu välja nägi ja mis sa nagu tegid?
No minu selline väga suur muutus sai ka alguse, kui ma astusin Holistilise Teraapia Instituuti ja ma astusin tegelikult sinna sellesse esimese aasta treeningus aasta ise endale, kus kohas siis noh, sa teedki tööd ise endaga. Et see, et kas ma hiljem hakkan terapeudiks, seda ma alguses üldse noh, ei mõelnud. Ja ma mäletan nii seda päeva, kus ma jalutasin linnas ja lihtsalt tekis masendus, et ma olen noh, täiesti järjes samades käitumisustrites. Ma püüan just kui rabeleda kuskilt müürist läbi, aga ma jooksen vastu müüri. Ja see hetk, ma mäletan nii selgelt, kui ma ütlesin endale, et ma ei saa ise hakkama. Et ma soovin, noh, mul olid unistused, olid väga suured ja soovid olid väga suured, aga tegelikult mitte midagi ei toimunud. Ja ma ei osanud ka neid tegelikult sõnastada, mida ma siis soovin. See on ka väga paljudel juhtudel tegelikult noh, inimeste selline probleem, et nad just kui midagi soovivad, hing ihaldab millegi suunas, aga tegelikkuses nad ei oska seda sõnastada. Ja noh, minu arengu selline murdepunkt oli see, et kus kohas ma ütlesin, et jah, et ma tunnistasin, et mul oleks vaja abi. Minu üks tingimus oli see, et ma tahan selles protsessis ise sees olla, et kogeda seda ja niimoodi ta läks.
See et küsimus, et mida soovida, sellega tuli just see meelde, et kui küsid turugu käest või kellegi käest, et mida sa süüdad, siis ma ei tea, aga midagi head.
Ja
siis pakud 30 erinevat restoraanti, miks kükki ei sobi ja siis ei leiagi vaata. Et siis ongi, et ma arvan, see on umbes sardane selline tunne. Aga kuidas sa selle instituudi leidsid ja mis seal, no, kas sa mulle näite tuua, mis siin nagu aitas need töö ise endaga, et mis olid need tegevused?
Mm-hmm. Ma leidsin lihtsalt, lõin interneti lahti ja noh, tõenäoliselt kuskil jäi silma reklaam ja noh, no, just see pealkiri, et aasta ise endale, et ma tõesti tahtsingi võtta noh, aja maha ja noh, tegeleda siis teadlikult ise endaga. Et see, et kui me noh, loeme raamatuid ja noh, kuulame noh, näiteks erinevaid siis saateid, siis tegelikult see on noh, natukene ikkagi passiivne, et see annab sulle teatud sisendi, ütleme, et 50% sellest, aga 50% sa pead ise tegema. See tähendab seda, et sa pead reaalselt midagi tegema, et noh, näiteks kui noh, keegi kuulab sinu saadet, tal on mingi unistus, ta saab inspiratsiooni, siis tegelikult ainult sellest ei piisa, et ta ainult kuulab seda, et ta peab võtma mingi soovituse siit ja hakkama reaalselt seda tegema ja siis tuleb ka muutus ellu. Ja selles programmis, milles ma osalesin aasta ise endale, siis seal oli kohe vaja selle programmi alguses seada eesmärk. Selleks aastaks oli vaja seada eesmärk ja siis lõpus siis kirjutasid, noh, ma kirjutasin selle essee, et kas ma siis seda saavutasin. Ja ma arvan, et see mõjus kõige paremini. Ja noh, tegelikult on võimalik seda väga hästi ettevõtluses üle tuua ja näiteks tänasel hetkel, kui ma pakkusin raamatupidamisteenust, siis ma ei kirjutanud endale äriplaani. Kuigi ma teistel inimestel kirjutasin, ise endale ma ei kirjutanud, siis tänasel hetkel ma kirjutan jooksvalt endale äriplaani, et ma tean täpselt, kuhu ma suundun, mis on mu eesmärgid, mis on mu isiklikud eesmärgid ja ma saan ka mõõta, et kas ma neid saavutan ja mis tööriistadega ma neid saavutan. Ja noh, see kool täpselt samamoodi õpetas seda, et noh, oluline on tegelikult sõnastada ära see muutus, mida sa oma ellu tuua soovid. Ja näiteks, kui mul tuleb teraapia klient, siis see on ka esimene asi ja üks kõige olulisem asju, mida me siis kokku lepime. Mis on see muutus, mida oma ellu soovid?
Ja kas see aasta iseendras ongi 12 kuud täpselt ongi terve aasta või see on lihtsalt selline tore pealkiri või ta ongi?
Ta on isegi pikem minu arust, et kas ta on, noh, ta on pikem ja ta on minu arust isegi poolteist aastat. Ja... Ma ei mäleta täpselt peast.
Noh, see oli tükka edasi, aga ma küsin, et kas sa saavutasid oma eesvärgi selle?
Ja, saavutasin.
Ja siis peale seda sa tuliga, nagu ma saan aru see, et võiks ise terapeutiks minna ja vaikselt, et kuidas see treening nagu, või noh, kuidas see otsus nagu tuli, miks sa tahad minna terapeutiks?
Noh, eelkõige muidugi see pärast, et noh, mina, kes ma alati olen ise teadnud, kuidas kõige parem on ja noh, ei ole väga abi vastu võtnud, siis nähes kuidas see aitab tegelikuses, siis noh, miks mitte ka tegelikult noh, aidata teisi. Ja noh, kuna ma olen enamus oma elus töötanud inimestega, noh, müügivalkonnas eelkõige, siis noh, esialgu oli tegelikult mõte see, et noh, osakonna juhina ma olen parem juht inimestele, et ma mõistan neid paremini ja noh, sealt muidugi kasvas siis välja see, et ma noh, hakkasin teraapeid tegema ja jõudsin ka koolitusteni ja noh, tänasel hetkel ka sellisele noh, kui mentoriks olemiseni.
Aga sa mainisid väga, et sa kirjutad ise endale nii ärielu kui ka isiklike eesmärke, kui pikalt sa neid ette kirjutad?
Noh, aasta on päris detailselt.
Mis on detailselt? Mis see tähendab?
Detailselt ma olen isegi mingitel hetkedel, kui ma tunnen, et ma ei viitsi või ei taha, siis ma olen nädala eesmärgil pannud täiesti või siis isegi päevaks. Aga mul on olemas aasta eesmärgid ja mul on olemas 5 aasta eesmärgid. Ja noh, nagu aastate lõikes siis. Et seega mul on olemas see eesmärk, mida ma ütleme, et 5 aasta pärast soovin saavutada.
Et siis sa oled selle 5 aasta selle pika eesmärgi võtnud ja siis sellele olnud lahti 4 aastaks või? Ja kas iga aasta käid nagu need läbi ja siis pärast vaatad, et kas sa muudad seda 5 aasta eesmärki, kui näiteks läheb kiiremini või aegisemalt ja midagi sellest, kas sa kohandad neid või kuidas see süsteem käib?
Ma olen kohandanud isegi nüüd iga nädalaselt. Noh, kui sa oled ettevõtja ja eriti alustav ettevõtja, et noh, siis ükskõik kui tark või ettevalmistatud sa võid olla selleks, siis oma asja tegemine, see on hoopis teistmoodi. Ja noh, et, noh, mina olen ka tundnud, et ma võib-olla ei ole nii ambitsioonikas olnud, siis mul on pigem olnud tagasihoidlikud ja siis ma avastan, et kui ma panen selle eesmärgi kirja ja siis vaatan, et oi, et ma noh, tegelikult pool aasta pealt juba seda saavutaksin, kuna noh, tellimusi on, siis ma muudan, ma tõstan seda eesmärki, ehk siis mitte jääda sellisesse mugavustsooni. Ja seega noh, eesmärkide seadmisel ma arvan, et väga oluline on see paindlikkus, et ja noh, toime tulla ka muidugi selle hinnangulisusega, mida me siis noh, alguses rääkisime, et noh, juhul kui see eesmärk ongi liiga ambitsioonikas, et mitte siis hakata andma hinnanguid, et ma ei ole piisav, ma ei saa sellega hakkama, vaid vaadata reaalselt, et noh, et kas ma peaksin midagi muutma, et ma arvan, et noh, ettevõtluse puhul on ääretult oluline selline paindlikkuse aksepteerimine, et see ei ole midagi halba, et me oleme sellised noh, harjunud sellise negatiivse hinnangutega, aga noh, see ei ole üldse vajalik.
Ja ma arvan just tegelikult üks asi, mis ma ise olen tähelepanud, on parem, noh, üks on negatiivset hinnangut ja teine on just see, et paremate küsimuste küsimise enda käest. Mm-hmm. Et sa küsid, kui sa küsid enda käest küsimus, et miks ma hakkama ei saanud, siis sa ei saagi positiivset vastust mm-hmm. arvata.
Yeah.
Aga kui sa jälle küsid, et mida ma õppisin sellest ja kuidas ma saan järgmine paremini teha, mm-hmm. siis on nagu hoopis, sa muudad ise enda nagu käitumismudelit vaata. Mm-hmm. Et see on ise, mida ma enda käest olen õppinud, sest see on nii lihtne minna sellesse negatiivsesse mõtteviisi, et ma ei saagi hakkama, ma ei oskagi. Ja tead, ega esimestel kordadel ei tule kõik ürideget välja mm-hmm. ja kuidas sul endal nagu, et kui sa ise nagu alustasid nende ettevõtlusteekonnaga, et palju sul neid nagu läbikukkumis või niimoodi olid hetki, et mõtlesid, et miks ma küll selle teekonna võtsin
mm-hmm. No oli ikka ja see oli tingitud tegelikult väsimusest, et kuna ma alguses tegin ettevõtlust ikkagi oma põhitöö kõrvalt, et siis ma mäletan nii hästi, et oli majandusaasta aruannete esitamise aeg ja siis sellel hetkel oli niimoodi, et ma tegin vist neid oli vist üleval kas üle 30 tunni või ja see oli täpselt see aasta ka, kus äriregistrisüsteem läks elektroonilisele süsteemile üle. Ja ma mäletan, see oli ikka päris õudne. Noh, see väsimus, see oli ikka noh, hull. Noh, sa oled ju noh, lubanud ja noh, sa pead ju noh, tegema. Ja, et ma arvan, et need, noh, see on jah, olnud üks.
Aga mis sa õppisid sellest?
Noh, ma õppisin muidugi seda, et see tahtejõud on väga oluline ja järjepidevus. Ja, et, aga kui noh, võtta veel selliseid, noh, mis on sellised läbikukkumised, ma arvan, noh, üks jah, on see, et ma teen ettevõtlust põhitöö kõrvalt, aga samas noh, kindlasti on noh, teatud kaotused on sellised võimaluste kaotused, sest noh, kui ma vaatan Eesti ärikeskkonda, siis päris mitmed ideed, mida ise ma mõtlesin, mis on noh, tänasel hetkel tegelikult ellu viidud ja väga edukalt, et noh, kui ma ise oleksin siis suuteline seda tegema, sest see nõudlus oli olemas, et noh, ma hindan seda, et mul on olnud alati see sisetunne, noh, mis ettevõtjaks olemisel on väga oluline. Ma olen selle nõudluse alati ära taibanud, aga ma ei ole julgenud seda teha. Ja noh, tänasel hetkel ma julgen ja noh, need võimaluste kaotused, et noh, need on. Aga samas jällegi tänu sellele see võit on olnud see, et aru saada, et mina ise olen ise enda teekonnal kõige suurem takistus. Et see on see võit olnud, et kui sa noh, tegelikult näed, et kuidas ideid viiakse ellu või siis noh, nüüd, kui olles tunduvalt teadlikum noh, nii ise endast kui siis võimalustest, siis jah, et ma arvan, et kui üha rohkem inimesi mõistaks seda ja tunnistaks seda, et ta on ise enda arengul kõige suurem takistus, siis oleks meil palju rohkem ettevõtjaid.
Ja ma olen täitsa veendunud, sest kõige hullem asi tuleb peas alati, et me mõtleme, kas nagu ongi, juba mõtleme üle või niimoodi, et aga kuidas ise tunned, kas oled rohkem õppinud võitudest või kaotustest?
Ma arvan, et ma olen ikkagi rohkem võitudest õppinud, et need on andnud motivatsiooni. Et mul ei ole väga suuri selliseid kaotusi olnud. Ma olen hästi selline konservatiivne ja mõtlen läbi ja ma ei ole sellist võib-olla selline ettevõtjad, kes võtab 100 000 eurot, paneb selle ettevõttesse ja siis on täiesti veendunud, et see investeering tuleb tagasi, et neid ettevõtjad peab ka olema, aga mina lihtsalt ei ole selline, et ma olen pigem selline, et kus kohas ma sammult siis tunnetan ära, et kas mingi asi töötab või ei tööta, et mul ei ole selliseid väga suuri koolirahasid olnud, et sisuliselt sellest, et kes peale, kui ma ettevõtlusega alustasin, ma olen olnud kogu aeg nagu plusspoolel.
Aga sa võid mõned üks või kaks nagu võitu, mis on siin edasi aidanud motiveerima just selle rasketel hetkede, siis on tulnud see võit ära, et mis tunne siis tekis ja mis sa nagu ongi, et nüüd tagant järgi mõtled, et vau, et see aitas mind järgi, mis on sammule viie.
Üks võit oli muidugi see, et kui ma pakkusin raamatupidamisteenust ja ma olin oma palgatööl täiesti läbi põlenud, siis see võit oli see, et ma valisin sellise äri, mida on võimalik teha distantsilt. Ja nagu me teame, siis enamus inimestel puhul, kes analoogselt unistavad, siis neil on ju unistus teha tööd kuskil välismaal. Et see on asukoha vaba äri. Ja ma tegin selle ära. Mul olid raamatupidamiskliendid ja ma kolisin 3 kuuks Uus-Meremaale. Et ma tunnistasin, et ma olen läbi põlenud, et ma ei taha palgatööd enam teha. Ja läksingi ja pakkusin siis Uus-Meremaalt raamatupidamisteenust Eestisse. See on täiesti võimalik. Et ma arvan, et see oli üks võit, et kus kohas ma nägin, et absoluutselt kõik on võimalik, kui me ise tahame. Siis teine võit, ma arvan, et see oligi see, et kus kohas ma eelmine aasta hakkasin siis kirjutama jälle siis artikleid ja esimene oligi siis ENSAS, siis eneseteostuse kolum, milles siis sai alguse minu kuulitaja karjäär ettevõtjana. Ja see on ka üks selline väga suur võit.
See on päris lahe, et mul on ma kohta tegelikult tuli küsimuse juurde, aga ma just uurin selle kirjutamise ja sensa kohta, et kas see oligi see, et sa kirjutasid blogi valmis, siis saatsid neile meili, et kuulge, et mis te arvate, et kas tahate või?
Ei, ma panin kokku koostöö sellise kontseptsiooni kokku, et ma kirjutasin 2 pakkumist, 2 teemat. Üks oli see eneseteostus ja teine oli rohkem selline holistilise regressiooniteraapia maailma kuuluv arhetüüpide teema, mis on ka väga huvitav. Ja nad valisid välja siis selle eneseteostuse kolumni, et see tundus rohkem siis kõnetavat lugejaid. Ja ma panin kokku siis 6 teemat, mõtlesin need läbi ja saatsin siis pakkumise, et ma ei hakanud kohe neid kirjutama, kuna ühe artikli kirjutamine võtab tavaliselt minul 1 päev, et seega noh, kui see ei oleks läinud töösse, ma oleks ilmselgelt aega kaotanud. Ja saatsin pakkumise ja ise väga uskusin sellesse ja nad siis võtsid selle vastu ja ütlesid, et neile sobib see.
Ja siis järgmine samm oli mõtlesid, et võiks hakata koolitajaks või oli see sa juba selle juba ennem?
Ja see oli tegelikult enam-vähem samal ajal, aga ma julgenud koolitusi hakata tegema.
Miks sa ei julgenud?
Noh, eks see on see, et ei tea, et kas... Noh, oled ikkagi piisav, et noh, kas sul on midagi pakkuda inimestele. Ja siis ma lihtsalt proovisin, et noh, panin siis koolituse selle programmi kokku ja hakkas registreerivaid tulema. Ja ma tegingi esimese koolituse loome ettevõtjatele, et mul on iga aasta selline koolitusprogramm enese teostus läbi loome ettevõtluse. Mida ma teen üks kord aastas ja seal on tegelikult alguses peale grupid enam vähem täis olnud. Et see on hästi nauditav, et ma olen ka teinud täiesti tavalisi ettevõtluskoolitusi, et see ei ole üldse see, et loome ettevõtjad, et seal on see teine energia, et see grupis energia, mis seal tekib ja ma olen tänu sellele ka läinud väga sügavale selle loome ettevõtluse valdkonnaga Eestis, mis kahjuks ka on vähe tähelepanu saanud.
Aga ütlema, kui sa nüüd võtsid selle otsust, et okei, ma teen selle koolituse, selle registreerimise ja kui sa nägid, et ma arvan, et sul oli alguses tunne, et keegi nii tule ja, siis hakkas, ja siis hakkas tulema, et mis tunne siis oli?
No tunne oli väga, väga võimas ja see esimene koolitus see oli igatpidi selline loov väljakutse, sellepärast, et ma vist käisin kõik ämbrid läbi, mida alustav koolitaja saab käia.
Mis on need ämbrid?
Mul arvuti ei ühendunud siis esitlustehnikaga, nii et esimesed koolitused ma näitasin siis laptopist pilti, siis see oli üks väga suur selline õppetund. Ja rohkem ma ei mäletagi. Et,
no siis läks isegi hästi.
Jah, et see oli selline... No kindlasti oli seal veel, aga mitte nii palju, et see ei... vähendanud minu seda indu edasi tegema. Ja teine oli see, et ma tegin samal aastal sügisel ka täiesti tavalise ettevõtluskoolituse. Seal oli ka, grupp oli täis, aga seal ma sain aru, et ma ei taha sellist täiesti traditsioonilist koolitust teha. Et ma sain sellise õppetunni siis oma esimesel tegevusaastal, et minust ma ei tunne ühendust sellise, et ma lähen klassiruumi ette ja ma räägin ettevõtlusteooria läbi enda siis välja, et ja tänaseks hetkeks ma siis olen loobunud nende tegemisest, et ma loon midagi siis oma näolist.
Aga kuidas see nagu sinu need loov koolitused siis nagu välja näevad, mis sealt nagu võib oodata?
Ma viin ka koolitustesse sisse sellist psühholoogilist poolt, mida ma teraapia õpingutel siis olen nii õppinud kui ise kogenud. Kindlasti seda. Siis loome valdkonna puhul siis üks moodul oli väga põhjalikult üldse loome valdkonna olemusest. Sest näiteks kui ma olen teinud äriplaane kas või osade kaupa klientidele, et nad on osa siis valmis teinud ja siis ma teen sealt osa, mis on puudu, siis tegelikuses ärikeskkonna analüüs ja riskianalüüs, mis tuleneb ärikeskkonnast, et seda tavaliselt tellitakse sisse, et seda inimesed ise ei oska sageli kokku panna.
Mis see tähendab ärikeskkonnal?
See ongi, et millised majanduslikud, poliitilised, ekoloogilised faktorid, seadusandlikud faktorid meid mõjutavad või siis konkurendid, et sageli on alustavate ettevõtjate puhul on see, et nad ei näe mitte ühtegi konkurenti ja siis tegelikult ongi hea võtta selline mentor, konsultant tegelikult ikkagi ka sinna protsessi sisse, sest tavaliselt ma esimese 5 minuti jooksul leian vähemalt 3 konkurenti ja päris otsest konkurenti, et see on väga suur väärtus tegelikult ettevõtjatele.
Plus veel kõige konkurentid on väga-väga head sellepärast, et jube hea nende pealt vaadata, mida nad valesti teevad ja ise paremi teha. Et selle võttes on see nagu minu jaoks väga oluline asi. Aga kui sa ütled, mis sugused ettevõtted seal loome ettevõtsust välja tulevad, nagu, et kui sa oled selle koos, millega nad tegelema hakkavad siis need inimesed?
Noh, tavaliselt on grupid sellisel pooleks, et osad on siis, kes on juba ettevõtjad, kellel on ettevõtted registreeritud ja siis on need, kes alles mõtlevad. Noh, mul on olnud seal, noh, kes siis õmblevad midagi ja siis on lilleseadjaid, on siis kardinate, lihtsalt dekoratsioonide tegijaid, siis on siis veel oli, siis oli selliste noh, keha, looduslike keha hooldusvahendite tegijad.
Et ma saan aru, et sealt tulevad mingid tooted või mingid, et see ei ole pigem internetiäri või mingi sükkast, et pigem ikkagi, et väike tootjad. Aga nüüd, kui sul on koolid see asja teinud, et mida sa õppinud oled ja mida inimesed nagu teevadki alustuses valesti? Et sa juba mainisid see, et nad ei mõtle, et neid konkurente on või, aga mis sa näed, mis on need sammud, et mida nad võiksid tegelikult hakata ise nagu natuke muutma või rohkem teadlikumalt?
No enamasti on ikkagi see, et ei osata ei ise ennast ega oma tooteid müüa, et see on tegelikult väga suur takistus, et noh, tavaliselt on see, et noh, loob ettevõtjale, noh, ma ei tea, võibolla ka teistele meeldib ju väga teha ise. Noh, näiteks ma vaatan ka enda pealt, et ma võin täiesti uppuda sellesse, kui ma kirjutan blogipostitust. Mul läheb päev niimoodi ära, et ma noh, ei saa aru mitte milleski, mis mu ümber toimub. Ja. Aga noh, eriti kui sa oled alustav ettevõtja ja sul ei ole noh, ressursse näiteks, siis sa pead oskama müüa. Et noh, et kui sul ei ole võimalik seda teenust näiteks sisse osta või siis on see, et noh, et sa siis peaksid kaasama kedagi, kes siis oskab müüa. Et noh, sageli ongi see, et endal müügioskus kas see müügioskus ja julgus puudub või see oskus ise puudub ja siis tekibki see arvamus, et noh, tegelikuses mu toodet ei taheta või siis mu toode ei ole piisavalt hea. Et noh, aga tegelikuses on seal kommunikatsiooni probleem puhtalt. Et noh, see on üks selline. Siis teine on finantsplaneerimine kindlasti ja just sellise oma hinna ja müügi hinna arvestamine. Et noh, eriti sellised väikesed ettevõtjad, kes proovivad siis noh, ise nii-öelda põlve otsas midagi teha, siis tegelikuses nad ju noh, sageli müüvad enam-vähem kas oma hinnaga või tasuta, sest see soov seda klienti saada on niivõrd suur, et sa annad hinnas alla, et sa ei loo sellele sellist väärtust või sa ei too selle toote sellised väärtuslikud komponentid välja, ja, mida siis noh, ostja ostaks. Ja noh, kui see oma hind tegelikuses on niivõrd, noh, kui sa müüdki selle oma hinnaga, siis selge on see, et sealt ju noh, tulu ei tule. Et sealt tuleb, võib tulla selline näiline tulu, et raha hakkab kontole tulema, aga tegelikult sa noh, maksad selle teistpidi ära.
Tegelikult kui ma vaatan, mõtlen mõlemate punkti, mis ütletagi, et siis ikkagi see julgus ja julgus on puudu. Mm-hmm. Et esiteks noh, see, et eestlased müüa ei oska, ma arvan, et see on juba päris kaua aega teadev nagu mure, et aga kas sa arvad, et see, et kuidas ma seda lahendada saaks? Et see müümine, sest see müümine ongi nagu tegelikult ju nii keeruline, et millegi pärast tuleb välja. Et noh, ma ütlengi, et see minu jaoks on kaks jukest nagu äärmust ongi üks jukest eestlased müüvad, et umbes, et see ei meeldi kellegile ja ei saa hakkama, siis teine on see ameerikalik müük, mis on see, et minu toode on maailma parim ja lähevake nagu liiga palju, et see balans tuleks nagu leida. Aga kas sa näed seda kuidagi muutumas või mis nagu inimesed teha saaksid, et seda muuta?
Noh, ühtpidi, nagu sa ütlesid ka, et tegelikuses tuleb siis ise endaga tegeleda ja tegelikult noh, saada selle tunde, nii et ma olen ise väärtuslik ja see, mida ma loon, on väärtus. Et see on väga oluline ja ma arvan, et see ongi üks väga oluline fundament. Mis siis seal on. Noh, teine on muidugi noh, müügioskused ja julgus ja avatus kombineerida erinevaid müügioskusi või neid müügivahendeid. Et noh, see, et panna lihtsalt Facebooki üles kuulutus, noh, see võib tuua kliente ja kindlasti see toobki, kui see sihtrühm on siis Facebookis, aga samas noh, proovida ka teissuguseid kanaleid. Ja noh, näiteks mina enne, kui ma hakkasin üldse oma koolitusi ja teraapiat müüma, ma olen aasta aega lugenud erinevat kirjandust. Ma olen Ameerika digitaalse raamatukogu Scribd lugeja ja soovitan seda kõigile ka, et ja ma loen tõesti, noh, inglise keeles, ma arvan, et julgelt üle 90% ja noh, tegelikult on sealt võimalik väga palju õppida erinevaid tehnikaid, et kuidas siis müüa.
Mina lisaks veel siia juurde YouTube'i. Kui sinna kirjutada how to sell ja sellised lingid, et siis tegelikult on võimalik koos enda kahe nii-öelda platformiga enda oskusest tegelikult väga kiiresti väga tugevaks teha ainuke asi, mis nagu ära ei tõu unustada on praktika.
Jaa, sest tegelikult kõik ideed on väärtusetud selle hetkeni, kui sa neid reaalselt praktikasse ei vii.
Et see on jah, väga just alasi ongi, et ma võin kõik asju teada, aga kui ma ise neid ei kasuta, siis tegelikult endast ei ole mitte mingisugust kasu vaata. Et see on lihtsalt maha rasetud aeg tegelikult.
Jah, ja näiteks ma soovitan, mida ma ise kasutan, et kuna minu ettevõtte puhul on turunduskulu on kõige suurem kulu artikkel sisuliselt, siis ma olen teinud ise enda ettevõtte äriplaani sellise Exceli tabeli, kus kohas mul on turunduskulu tulu suhte kalkulatsioon. Seega ma tean täpselt, kui palju kulu ja tulu toob mulle üks Facebooki fänn, kui palju toob mulle Facebooki reklaam ja kui palju toob mulle tulu see reklaam, mida ma siis kuskil mujal teen. Nii noh, kanalite kui toodete lõikes ma olen endale sellise tabeli teinud. Ja ma arvan, et see on tänu minu panganduse kogemusel, kus kohas oli vaja teha raporteid hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Ja noh, see on väga hea viis, kuidas siis noh, aru saada, et mis asi töötab ja mis ei tööta. Sellepärast, et kui me ei mõõda oma ettevõtlus tegevusi, siis tegelikuses viib see täpselt samamoodi ühel hetkel tupikusse.
Kas sa selle tabel oled ise nagu välja töötanud? Jaa, ise. Aga siis oma kodule või kuskil jagad ka või paned infot või kirjutatud?
Mul on see postitus hetkel töös, et ma tahan jah, jagada seda noh, mõtet ja ka seda vormi tegelikult.
No, see on suurepärane. Ma olen kindel, et ka sinu koolitustel või seal sa räägid täpselt
ja,
sellest.
Et minu koolitustel jah, et me teeme läbi need oma hinnakalkulatsioonid ja ka noh nüüd, kuna ma ise alles töötasin välja enda jaoks selle turunduse kulutulu suhte tabeli, et siis kindlasti nüüd, kui mul hakkavad uued grupid, et siis see on kindlasti ka meil käsitluses.
No super, siis on väga hea koht, kus praegu panna punkt, et inimesed saavad rohkem sinu kodulehted, et sealt informatsiooni. Mm-hmm. Ja ma nüüd küsin mõne küsimuse, mis ma ka mm-hmm. testilt saate külalist, et olen küsinud, lugude külalist, et kuidas hommiku esimesed 60-90 minutit välja näevad, et ma mõtlen, et kas sul on oma kindel rutiin, kuidas sa alustad?
On. Ma hommikul, kui ärkan, siis ma joon kõigepealt pool klaasi sooja vett, kuhu on pigistatud üks sidrun, ehk siis sisuliselt ma joon sidruni mahla hommikuti ja siis kuskil 10-15 minutit ma teen joogat. Venitan ennast ilusti lahti ja ma soovitan, et see peale seda siis, kui ma hakkasin seda tegema, siis kohvi enam ei ole vaja hommikuti. Ja see järel söön ja vaatan meilid läbi ja meilidest juba tuleb välja, et kui seal on midagi kiireid asju, siis ma hakkan nende kiiremate asjadega tegelema. Aga üldiselt tavaliselt ongi, siis hakkan vaikselt tööd tegema ja minu jaoks kõige sellisem produktiivsem aeg ongi hommik ja siis õhtud ja peale lõunat siis ma tavaliselt siis käin jalutamas, turul, poes, saan huvitavate inimestega kokku, et see on selline elustiil, mis mulle väga meeldib.
Ei, väga hea. Et sellele küsimus on juba pooleldi vastust teana, et mentorlusest, aga räägi, et kuna sa muidu ise nagu endale nagu mentori leidsid ja kuna sa said aru, et kui oluline see on ja miks ise oled praegu mentor?
Mhm. Ma oma esimese mentori sain selliselt, et kui ma hakkasin raamatupidamisteenust pakkuma, et siis ma kirjutasin ühte raamatupidamis sellesse foorumisse ja ütlesin, et äkki keegi pea raamatupidaja nõustaks mind. Ja ma pole selle inimesega mitte kunagi kokku saanud ja mul toimiski täiesti, et ma leidsin ühe raamatupidaja, kellele ma siis tegin kes tegi mulle siis arve ja mina maksin siis tema teenuse eest ja siis ma sain kuu jooksul siis küsida ta käest, kui ma mingites asjades olin ummikus. See oli minu selline esimene mentor. Siis koolitajana hetkel ma ei ole kaasanud, aga jah, ma ise olen küll tänu siis oma sellisele loovettevõtlusele. Ma olen oma klientidel mentor, kes on mu ettevõtluskoolitustel käinud. Ja päris mitmed on tegelikult jõudnud juba nii ettevõtte loomise kui ka nüüd juba teisel aastal arengu faasi, kus kohas siis tuuakse uusi tooteid välja. Ja nüüd sellel aastal siis ma lõin ka sellise mentorprogrammi alustavatele ettevõtetele, et kus kohas siis on võimalik juba selle programmi raames siis mind kui mentorit siis nii-öelda kasutada.
Väga hea. Et kus sul on võimalik panna see reklaamplakat kuhugi piruväljakule raagaplatsi, mis ei ole küll reklaam, mis oleks see sõnum, mida sa tahad, et inimesed sealt võtaksid?
Mm-hmm. Ma arvan, et see oleks minu ettevõtte slogan julgen unistada ja oskan tegutseda.
Miks see?
Et see, sellest saab kõik alguse. Et see julgus unistada, see on hästi oluline, aga kui oskus tegutsemiseks ei ole, et siis tegelikult unistused ei jõua reaalsusesse.
Keegi teine neid meie eest räide.
Just.
Nii see on. Et kui sa tahad, et nüüd saate kuulajad võtaksid ühe nagu siuks kas siis tegevuse või siuks mõttesid saatest nagu ära, et mis see oli, et me seda eelmist seda ei kasuta.
No ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et aru saada, et kui unistused on ja soov on, et mis on see kõige suurem takistus. Ja mitte välja jätta see, et mina ise võin olla see kõige suurem takistus. See on nagu minu kogemus ja noh, muidugi ka oma eesmärke ka reaalselt kirja panna ja noh, neile objektiivselt siis otsa vaadata. Et see on hästi oluline.
Ma tahtsin enne seda juba eesmärkide kohta, et mis siis on, kui sa paned selle eesmärgi kirja, aga sa ei täida seda? Et kuidas sa siis käitud?
No siis ma olen vaadanud seda, et noh, et näiteks, noh, ma küsin endalt, et miks ma seda tegevust siis ei teinud, noh, näiteks kui mul on eesmärk, milleks oli vaja siis teatud tegevusi teha ja siis, noh, ma olen jõudnud selleni, et aga see ei olegi minu kõige tugevam külg, et mul on nagu unistus on ja mõte on ja ma olen avastanud, et ma olen väga sellise loova kujutlusvõimega, et aga siis, kui ma reaalselt panen selle paperile, et siis ma küsingi endalt, et noh, et miks ma siis seda ei ole teinud, on ja see on noh, võime ja oskus endal öelda, et aga noh, see ei ole minu jaoks. Noh, see on see lahti laskmine, on ka hästi oluline. Noh, julgus ja tahe nagu lahti lasta. Sest kui me hoiame mingist asjast väga kramplikult kinni, mis tegelikuses ei tööta, siis tegelikult see pärsib ka muud asjadega tegelemist.
See on väga hea. Ja viimaseks ma uurin, et kuidas meie, mina või su kuule, või meie kuulajad saavad sulle abiks olla?
No, ma arvan, et kuna mul on ka seatud eesmärk oma Facebooki ettevõtja arenguplogi fännide kasvuks, siis liituge ettevõtja arenguplogi fännilehega ja siis toetate niimoodi minu eesmärgi saavutamist.
Super, lihtne. Aitäh sille sulle.
Aitäh, Indrek.
See oli siis tänane saade, et kui teil huvi on, siis võtke kindlasti Sirlega ühendust, et ma tean, et ta teeb päris põnevaid koolitusi ja temalt saab nagu abi ja nagu ma ütlesin, blogis saab palju head infot. Et kui teil veel on mingid küsimusi ja mõtteid, mida ma kõiki küsinud, saatke mulle ainult e-mail indrek@hakkametegutsema.ee. Kindlasti oleks äärmiselt tänulik igasuguse tagaside eest, et ma räägin, et see ei ole raske, aga see on hästi vajalik nii minu kui ka teiste jaoks, et mis saame veel paremaks teha. Ja siis loomulikult sharege Facebookis, mida rohkem te sharete, mida rohkem te jagate, seda rohkem inimesteni see jõuab ja ma loodan, et see motiveerib, inspireerib inimesi just tegutsema hakata. Et see on nagu minu nagu eesmärk ka siin. Mis rikka, aitäh teile kõigile ja ärge unustage, siis olge rõõmsam, olge positiivsed ja aitame üksteist.